Dilema veche la timpul prezent.
Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și vorbim astăzi la sugestia revistei Dilema Veche despre iertare. Invitații noștri sunt Anda Docea, redactor la Dilema Veche, bun venit!
Bine v-am găsit!
Și istoricul Cristian Vasile, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit!
O temă grea, o temă complicată, o temă care probabil ne vizează într-o formă sau alta pe noi toți. Care sunt principalele perspective ale dosarului dilematic despre iertare, Anda Docea?
Da, așa este, cum ați spus și voi, este o temă foarte vastă. Cred că dacă aș mai fi avut încă 3-4 pagini în plus, aș fi avut cu ce să le umplu. Pe măsură ce m-am gândit în ce domenii aș putea intra, se adunau tot mai multe. Am încercat așa să o analizez din mai multe puncte de vedere. Am pornit de la iertarea în creștinism și nu doar în creștinism, și în lumea islamică. Am încercat să ating și o perspectivă antropologică, una istorică, iertarea în dreptul penal, am încercat să aflu punctul de vedere al unui medic psihiatru. Sunt foarte multe unghiuri din care poate fi abordată și, de fapt, am pornit de la niște întrebări. De ce ar fi important să iertăm? Cum iertăm? Iertăm, dar nu uităm? Ce înseamnă, de fapt, iertarea? Cam de aici am pornit și, într-adevăr, s-au adunat foarte, foarte multe puncte de vedere și informații despre iertare.
Ajută să citești, ajută să afli părerea unor specialiști pe tema iertării?
Da, eu cred că ajută, pentru că așa poți să-ți găsești cumva locul în lume, să-ți dai seama că, de fapt, situațiile, sentimentele, stările nu sunt cu mult diferite decât în trecut. Lucia Ofrim mi-a scris din perspectiva antropologică cum s-a poziționat omenirea la iertare de-a lungul timpului, a vorbit despre vendetă, despre instituția duelului, despre protocolul prezentării scuzelor și, mă rog, continuând înspre zilele noastre. Ajută să aflăm cum s-a iertat în istorie, cum s-a iertat în diferite momente cheie din istoria noastră, sau din interviul cu psihiatrul am aflat prin ce stări sau prin ce situații trec alți oameni, care nu sunt cu mult diferite. Ce m-a surprins este că până la urmă cam toate punctele de vedere au avut un numitor comun, concluzia fiind că este o alegere în primul rând și că este un proces de durată și că nu este un lucru ușor. Deci eu spun că ajută, da, să afli cât mai multe perspective despre o temă în general și cu atât mai mult despre iertare.
Cristian Vasile, ați scris în Dilema Veche despre complicata temă a mărturisirii publice și a iertării în context postcomunist. E vorba de mai multe straturi. Problema mărturisirii și apoi a iertării se pune în privința raporturilor dintre deținuții politici și torționarii lor. Apoi se pune problema profilului moral al deținuților politici care au simpatizat sau au făcut parte din mișcările legionare sau din guvernele de extrema dreaptă, guverne ale căror decizii au dus la moartea a sute de mii de evrei pe teritoriile românești. Ați ridicat apoi problema forurilor religioase, despre care nu știm în ce măsură au colaborat cu vechiul regim comunist, și problema implicării în politicile anti-evreiești a unor fețe bisericești, precum patriarhul Miron Cristea, șeful unui guvern de dreapta între 1938-1939. Ce se știe despre toate aceste planuri și raporturi complicate cu puterile totalitare?
În primul rând, am pus problema în acest articol a condițiilor în care se poate ierta, condițiile iertării, și, evident, e nevoie de mărturisire, de mărturie. Și aici e o discuție întreagă, pentru că s-a creat o majoritate. Sigur, e nevoie de mărturisire, dar în ce cadru se produce această mărturisire a păcatelor sau a răului comis? Pentru că s-a comis un rău și nu e vorba doar de răul comunist care intervine după 1945, pentru că România a tot trăit în regimuri autoritare, dictatoriale sau totalitare de prin 1938. Deci sunt decenii întregi, nu doar deceniile de comunism, care sunt marcate de rău, de un rău politic. Ori după ce cade un regim, e nevoie de iertare, dar e nevoie și de mărturisire, e nevoie de acea voce a celor care s-au aflat de partea răului, indiferent că e vorba de ofițeri, de procurori, de judecători, de informatori. Ori nu a existat o discuție, o discuție națională, dacă vreți, unde să se cadă de acord asupra acestor condiții ale iertării. Pentru că, vedeți, după 1989, Biserica și-a cerut iertare într-un comunicat de care mulți au și uitat, pentru că nu a avut o relevanță, dar asta nu înseamnă că un întreg trecut a dispărut și e vorba de un trecut traumatic. Ori mulți oameni ai bisericii au limitat discuția la următorul cadru. O mărturisire, o spovedanie la duhovnic ar fi de ajuns ca să intervină iertarea sau o mărturisire din partea călăului încredințată victimei. Ori vedeți, aici e o întreagă discuție și istoricii și cred că și alți specialiști în științe socio-umane, dar și observatori ai vieții sociale, au adus discuția pe un teren mai realist. În ce sens? În sensul că nu întotdeauna are loc această mărturisire. Călăul nu s-a mărturisit întotdeauna victimei sau călăul nu s-a dus la duhovnic, pentru că, în primul rând, am avut de-a face cu un regim ateist, iar acei călăi nu au îmbrățișat o orientare religioasă. Cum să se spovedească ei după 1989, când nu este în practica lor? Ori punctul de vedere de bun simț părea să fie că această mărturisire trebuie încredințată întregii comunități. Și de aici asigur că s-au despărțit apele și punctele de vedere nu au fost într-o convergență.
A existat un context mai bun pentru iertare în alte țări din fostul lagăr socialist, nu știu, de pildă în Polonia, în Cehoslovacia, în fosta RDG, de pildă?
Și acolo răul a continuat să existe și nu s-a mărturisit, ca să spun așa, după 1989, dar ceea ce e important este faptul că acolo poate justiția de tranziție, poate instituțiile memoriei au funcționat mai bine. Nu neapărat legate de o lustrație care să meargă până la capăt, dar au existat forme de constrângere sau măcar de marginalizare a celor care ocupau funcții proeminente. Ori, în cazul românesc, nu a existat un astfel de proces și mai mult există opinii în istoriografie, cu care eu tind să fiu de acord, care sugerează că și orientarea religioasă majoritară a românilor către Biserica Ortodoxă cumva a complicat lucrurile, pentru că Biserica Ortodoxă mai degrabă a încurajat mărturisirea, a încurajat spovedania, deci dialogul direct cu duhovnicul, cu preotul confesor. Ori iarăși intram într-un impas, pentru că cei care reprezentau organismele represive, societatea necivilă de dinainte de 89, nu împărtășeau, să zicem așa, o credință religioasă, o credință creștină. Deci ajungeam oricum la un blocaj.
Bun, dincolo de religie, sunt și alte mecanisme în societate care ar fi putut să reglementeze această iertare după 1989. Cum a funcționat, de pildă, lustrația în Polonia și de ce nu poate fi aplicată și la noi?
Da, trebuie spus că în Polonia, sigur că avem o biserică catolică cu o vocație universală care a avut și un papă. Papa Ioan Paul al II-lea a avut un rol moral, dar și un rol politic, care a încurajat o anumită smerenie și o anumită retragere a celor care au comis fapte nu întotdeauna demne și morale. Dar și acolo au existat probleme, nu a existat o lustrație până la capăt. Însă ceea ce diferențiază cazul românesc este o lipsă de consecvență în a administra această justiție de tranziție, pentru că, vedeți, și în România avem o instituție a acestei justiții de tranziție. E vorba de CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care până în 2008 avea și atribuții de verificare, inclusiv în privința slujitorilor bisericii, care erau asimilați funcționarilor publici sau acelor persoane care țin de stat. Ori, după 2008, CNSAS-ul, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a pierdut această atribuție de verificare a mai multor categorii de funcționari ai statului român, inclusiv a ierarhilor și a preoților, indiferent de religie, de confesiune. Ori, preotul este foarte important în societatea românească pentru că dă o direcție morală și nu numai morală, dă un exemplu pentru întreaga societate. Ori, această excepție nu a încurajat mărturisirea și iertarea în spațiul românesc. A creat, să zicem așa, o categorie de privilegiați și era important să nu existe astfel de discriminări.
Cristian Vasile, vorbea ceva mai devreme despre slăbiciunea instituțională din România. Nu avem instituții ale memoriei așa cum există, de pildă, în Germania. Bun, e clar că este o vulnerabilitate aici. Am înțeles ce nu pot face instituțiile, dar ce pot face istoricii ca dumneavoastră, de pildă?
Istoricii pot reconstitui această istorie, această tulburată trecere prin timp, ori e un rol foarte important pentru că pot aduce în atenție situații morale sensibile și situații în care răul a fost prezent și în care poate că mărturisirea, confesiunea celor care au săvârșit răul ar fi importantă și ar aduce iertarea. Ei pot să înfățișeze în scrierile lor astfel de cazuri și pot spera că, într-un fel, va exista o remușcare. Torționarul, călăul, se va mărturisi în fața societății și, evident, nu s-a întâmplat în foarte multe cazuri așa, dar există totuși cazuri în care conștiința e trezită, conștiința aceluia care a săvârșit răul și apare mărturisirea. Dar nu sunt foarte multe cazuri. Ori ceea ce diferențiază situația României de cazul celorlaltor țări din Europa Centrală e tocmai acesta, că acolo parcă a existat o influență mai mare a istoricului, a celui care a scotocit arhivele și a efectuat cercetări de istorie orală și a încercat să aducă la lumină acest trecut traumatic.
Bun, aici mai este încă o problemă sistemică. Un participant la Revoluția din 1989, care a avut un rol determinant, beneficiază de o indemnizație în valoare de aproximativ 2000 de lei, în vreme ce foști securiști au pensii speciale. Deci e clar că aici este un dezechilibru major. Ce iertare mai încape aici?
Evident, și aici aș mai spune un lucru pentru că ați adus în atenție cazul acestor ofițeri cu pensii speciale. Sigur că problema mărturisirii e dificilă pentru că la un anumit moment justiția de tranziție a fost încurajată și crimele contra umanității au putut fi investigate de către procurori și s-a ajuns chiar la condamnări. Cazul Ficior și celelalte cazuri, Vișinescu, Alexandru Vișinescu, ori cum să se mărturisească acești ofițeri de securitate sau alții din aparatul represiv când ei știu că mărturisirea poate aduce incriminarea lor penală. Ori vedeți, din acest motiv era importantă o comunicare, un mesaj încurajator din partea unor instituții spirituale care să lămurească într-un fel această problemă a mărturisirii și să o încurajeze chiar într-un cadru public, nu doar în fața duhovnicului.
Dar de ce, Cristian Vasile, credeți că este atât de importantă mărturisirea publică și nu e suficientă, să zicem, spovedania în fața unui duhovnic sau în fața celui căruia i-ai făcut răul?
E importantă și pentru reconcilierea din spațiul românesc, e importantă și pentru depășirea traumelor. E importantă pentru că, din experiența istorică, observăm că o societate nu se așează dacă continuă să trăiască într-o promiscuitate, călăi împreună cu victime sau cei care au săvârșit răul împreună cu fostele victime. O societate neașezată, așa arată o țară care nu și-a rezolvat această problemă, pentru că, ca să existe iertare, e nevoie de această mărturisire, de o mărturisire publică.
E târziu, poate, acum pentru asemenea gesturi. Mulți dintre cei care au făcut răul au murit. Ce mai e de făcut?
Da, nu putem spera decât că au lăsat anumite urme de căință, memorii, jurnale, în care să existe o urmă de regret sau de explicare, de punere în context sau Există cealaltă variantă, deja sugerată de dumneavoastră, ca opera aceasta de dezgropare, de reconstituire, să o facă istoricul, să o facă societatea prin reprezentanții săi, prin cei care scormonesc arhivele.
Pe de altă parte, vedem și ce rău poate face justiția. Am văzut ce s-a întâmplat cu acel verdict scandalos în cazul lui Ursu, a torționarilor săi. Cum pot fi reparate aceste injustiții?
Pot fi reparate în mai multe sensuri. În primul rând, societatea o poate repara prin asumare, pentru că aici vorbim și de oameni. Sigur, vorbim de un corp judecătoresc care și-a ales un reprezentant care a dat acea sentință în cazul Gheorghe Ursu. Ori societatea, prin educație, prin manuale, prin uneori avem de-a face nu cu judecători de 60 de ani, avem de-a face cu judecători de 30-40 de ani, care s-au format după 1989. Ori te întrebi ce cărți de istorie au citit, cum s-au format de judecă atât de strâmb ce este aceea disidență și victime. Prin educație se poate face, prin autoeducare, prin lecturi. Totuși s-a publicat o întreagă literatură memorialistică și istorică despre comunism, despre Holocaust și așa mai departe, despre disidență. Sigur că fiecare categorie socioprofesională, inclusiv judecători, procurori, care mulți, repet, s-au format după 89, pentru că au 40-45 de ani, e nevoie ca și ei să participe la această operă de memorializare și de asumare a acestei istorie și de cunoaștere. Pentru că e vorba de un adevăr juridic, dar e vorba și despre un adevăr istoric care trebuie cumva diseminat și înțeles și de magistrați.
Ca istoric, ați avut curiozitatea să vă uitați peste manualele de istorie recentă? Cum e prezentată în manualele de liceu, de pildă? Cum ar trebui actualizate, astfel încât să nu mai existe asemenea confuzii și neînțelegeri?
Da, sunt inegale. E acoperită și perioada comunistă, dar nu cât ar trebui. Și să vă mai spun un lucru subiectiv. De multe ori, orele de istoria comunismului sunt ultimele. Și de multe ori profesorii nu apucă să le predea și acum nici nu vreau să mă gândesc la acest context pandemic și cu predarea prin Zoom și prin urmare sunt și factori subiectivi care determină o predare deficitară.
Dar credeți că este interesată societatea de lămurirea acestor chestiuni, acestor perioade lungi de totalitarism, de tot felul prin care a trecut România din interbelic și până în 89?
Este și nu este interesată, pentru că dacă privim la anumite sondaje sau barometre de opinie publică, vedem că mulți îl regretă pe Ceaușescu sau nu pe Ceaușescu, perioada comunistă, o anumită secțiune din perioada comunistă, să zicem anii 60-70, și e foarte complicat, pentru că asta înseamnă că nu toată societatea percepe natura dictatorială a acelui regim și înseamnă că istoricii, profesorii mai au multe de făcut pentru conștientizare.
Anda Docea, ca jurnalistă, cum îți explici aceste puseuri uneori de nostalgie comunistă?
Da, e bine zis, puseuri. Eu totuși sunt dintr-o generație mai veche și, așa cum spunea și Cristian Vasile, nu prea știu cum o persoană de 30 și ceva de ani se poate raporta cu adevărat la comunism și la trecut, dar cred că e cunoașterea trecutului și mai ales cunoașterea acestor puncte cheie despre care s-a vorbit este foarte importantă. Se spunea și în dosar că nu se pot lua hotărâri în timpul traumei, dar pentru a încheia rănile sau pentru a le cicatriza sau pentru a trece cu desăvârșire peste ele, e foarte important ca ele să fie cunoscute, discutate și integrate într-un final. Și de aici și importanța iertării și în context istoric și în alte contexte.
Se împlinesc chiar zilele acestea 31 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989. Cristian Vasile, cum ne raportăm azi la acel moment?
E foarte dificil pentru că aflăm că dosarul Revoluției este retrimis la parchet, dosarul Mineriade a avut aceea soartă. E foarte dificil și foarte trist, dar sunt și elemente pe care le putem rezolva și nu sunt încă rezolvate și e mare păcat pentru că asta nu ține neapărat de un proces. Mă gândesc, totuși, sunt foarte multe elemente care indică faptul că la București represiunea în 21 decembrie 1989 seara a fost coordonată, din păcate, de ministrul apărării, generalul Vasile Milea, că a doua doua zi a avut un gest de regret, de remușcare și și-a cerut iertare, de fapt, și s-a sinucis. Prin acel gest și-a cerut totuși iertare, putem admite asta, dar totuși, în 21 decembrie, în ajun, a coordonat represiunea. Ori un bulevard, cum poate știu ascultătorii noștri din București, un bulevard și nu neimportant poartă numele Vasile Milea.
Și nu doar în București.
Și nu doar în București. Ori aici nu ține de justiție, de un proces lung de instrumentare penală, ține de un consiliu local care nu trebuie decât să se sesizeze și să repare această eroare. Ori nu s-a întâmplat încă acest lucru. Deci sunt lucruri simple câteodată și ne dovedim neputința în a le rezolva.
În orașul Berlin, memoria comunistă este vizibilă aproape la fiecare colț de stradă. Locul prin care a trecut cândva acel zid este marcat în continuare, traversând bulevarde și străzi printr-o fâșie din bronz care desparte simbolic acum orașul Berlin, așa cum era despărțit în era comunistă. Sunt numeroase fortificații ca urmare a acelui zid care sunt încă foarte vizibile în Berlin. Care sunt locurile, reperele comuniste din orașul București, Andra Docea? Cum ne mai putem aminti de perioada comunistă?
O, nu știu dacă... Din păcate, în București, făcând acum comparația ta cu Berlinul, nu știu dacă sunt cu adevărat puse în valoare, adică nu știu dacă cei care nu au fost cât de cât la vârsta adolescentă adultă își mai amintesc cu exactitate ce s-a întâmplat acolo. Mi-amintesc că nu cu mult timp în urmă, când încă lucram în televiziune, intervievam tineri pe stradă legat de Revoluție și foarte puțin știau cu adevărat ce s-a petrecut. Vorbesc de, nu știu, între 15-16 ani, cam așa. Eu cred că pe lângă cunoașterea acestor momente din istorie, chiar și o punere a lor în valoare ar fi indicată, și continuând și cu ce ați spus mai devreme, poate nu este indicat ca numele unor bulevarde să fie acela unor persoane care nu au totuși un statut prea clar. De fapt, adevărata problemă este tocmai cunoașterea acestor momente și discutarea lor până la punerea în valoare a orașului, adică știi exact ce s-a petrecut și cu ce urmări. Mi se pare că se vorbește foarte mult doar în luna decembrie și în jurul datei de 22 decembrie, după care lucrurile rămân așa puțin în aer.
Cristian Vasile, ce lipsește din memoria locului? Lipsește vreun monument? Cui ar trebui să fie dedicat?
Da, vedeți, noi avem totuși un monument al Revoluției, un memorial al Revoluției în fața fostului Comitet Central. E o dublă problemă, de fapt. În primul rând, acel monument a fost foarte controversat. Părerea mea este că ar fi trebuit să existe un concurs de arhitectură și să fie dincolo de orice dubiu. În al doilea rând, avem acel monument controversat, cum este, realizat de, cred că, de Alexandru Ghilduș. Din moment ce îl avem, să-l prețuim. Ori primăria sau Ministerul Culturii, nu știm exact, a părut că l-abandonează la un anumit moment. Dacă treceați pe lângă el acum câteva luni, vă îngrozeați cum arăta. Deci a fost lăsat în uitare și a fost vandalizat, de fapt. Deci chiar monumentele pe care le avem, controversate sau nu, nu au fost puse în valoare și nu au fost respectate, nu au fost ocrotite. Deci e și asta un indiciu de cum ne tratăm memoria și eroii, pentru că toți cei peste 1000 de decedați în Revoluție au gravate numele acolo.
Cristian Vasile, Andra Docea, vă mulțumim pentru interviu. Iertarea este tema dosarului din Dilema Veche de săptămâna aceasta. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!